Lielu NATO līderu sanāksmes daļu veidoja ceremoniālie pasākumi par godu alianses 70. Jubilejai. Tomēr aptuveni pusotru stundu garās sanāksmes laikā 29 valstu vadītājiem ir izdevies apstiprināt arī atjaunotos Baltijas valstu un Polijas aizsardzības plānus. To sanāksmes noslēgumā apstiprināja alianses ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs.
The important thing now is that all allies agree on the new
Svarīgākais ir tas, ka visas dalībvalstis ir atbalstījušas pārskatītos Baltijas valstu un Polijas aizsardzības plānus. Tas parāda, ka mēs esam spējuši vienoties par jautājumu būtību, pieņemt lēmumus un virzīt šo aliansi uz priekšu.
Stoltenbergs nepaskaidroja, kādēļ Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans ir atteicies no iepriekš netieši izteiktajiem draudiem bloķēt šī lēmuma pieņemšanu. Alianses ģenerālsekretārs viens sacīja, ka iepriekšējā vakarā viņam esot bijusi laba saruna ar Erdoganu. Var nojaust, ka draudēt bloķēt Baltijas valstu un Polijas aizsardzības plānu apstiprināšanu, Erdogans varētu būt mēģinājis parādīt pārējām valstīm savu spēku. Arī valsts prezidents Egils Levits sacīja, ka pēc būtības neviens nav mēģinājis apšaubīt mūsu reģiona aizsardzības nepieciešamību.
Tas bija, teiksim, taktisks jautājums, tas nekad nebija jautājums pēc būtības. Tas bija jautājums par laiku, kad vienu vai otru plānu apstiprinās. Un šis jautājums tagad ir noņemts no dienas kārtības Baltijas un Polijas aizsardzības plāns tiks apstiprināts kā paredzēts.
Nemazāk svarīgs temats bija arī alianses dalību valstu tēriņa aizsardzībai. Lai uzslavētu valstis, kas atvēl aizsardzībai 2% no IKP, ASV prezidents Donalds Trumps to līderiem, tostarp Latvijas prezidentam Levitam, sarīkoja pusdienas. Pusdienu sākumā Trumps pauda apmierinātību, ka NATO valstu tēriņa aizsardzībai pēdējos gados ir krietni pieauguši. Bet pret tām valstīm, kas joprojām atsakās palielināt aizsardzības izdevumus, Trumps solīja piemērot tirdzniecības sankcijas. Tā vai citādi viņa maksās, piebilda ASV prezidents. Ir zināms, ka alianses dalību valstis ir panākušas vienošanos arī par nākamā gada NATO kopējo budžetu. Tā ietvaros, ASV nedaudz samazināja savas iemaksas. Savukārt Vācija tas palielināja. Abas valstis tagad nosedz aptuveni 16% no ikgadējām izmaksām katra. Tas ir simbolisks žests no Berlīnas, lai mazinātu Trumpa kritiku. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Londonā.